Frú forseti, nú ber svo við að ég get gert öll orð háttvirts þingmanns Birkis Jóns Jónssonar að mínum. Er þetta nú ekki eitthvað, góði þingmenn, sem að við leysum einfaldlega bara með því að setjast yfir það og funda það? Það liggur í hlutarins eðli að Alþingi og alþingismenn þurfa iðulega að taka við gögnum í trúnaði starfa sinna vegna. Það getur verið vegna samskipta við þá sem gögnin láta af hendi. Það getur verið að persónuverndar ástæðum. Það getur verið vegna þess að ríkir viðskiptahagsmunir eða almannahagsmunir eiga í hlut. Og eins og nú bætist við vegna rannsóknar hagsmuna eða hlutverks Alþingi sem ákæruvalds í þessu tilviki. Það eru þetta æskilegast að reglur liggi fyrir það hvernig menn takast það á við slíkt og hvernig menn búa það að tryggja síðan þingmönnum aðgang að upplýsingum sem að sjálfsögð er mikilvæg. Það þarf ekki að ræða það hér í þingsalnum að sjálfsögð er það mikilvægt að menn geti haft gögn í höndum til að taka sína upplýstu afstöðu. Það er ekki eins og þetta sé að gerast í fyrsta skipti í sögunni að menn þurfi að greiða atkvæði í þingsalnum hluti sem að þeir hafa hluta til kynnt sér í gegnum trúnaðargögn og það er til aðferði til að leysa það og nýleg dæmi sem hægt er að vísa til í þeim efnum. Það sem er leggja þá trúnaðarskjöl upp til skoðunar með einhverjum hætti þó þannig að trúnaðurinn sé gætt.
Það tekur til máls fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Magnús